Eşitleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. Iraň howpsuzlyk güýçleri ýurdun merkezi bankynyň Mosuldaky esasy şahamçasyna şol sanda Islam döwleti töweşçi topar tarapyndan esasy kaziýet suwdy hökmünde peýdalanylan binany ele saldylar diýip Irak harwylarynyň metbuat wekili aýtdy. Gurun edilýän suwd ýowuz hökümleri çykarmakda tanalýady. Olaryň arasynda tutsaklary daşlamak, olary jaýyň üçeginden aşaklanmak ýa-da adamlaryň elini kesmek ýaly çäreler bar. Agdalyan Bank 2014-nji ýylda Islam döwleti toporu Mosulu basıp alan mahalı talanıpdı. Dün giyceğin yarı Irak'ın yürüyte güyüşleri Mosul'da esası hükümet binalarının şolsandı, Merkezi Bank'ın şahamçasının ve Kaziyet Suudu'nun yerleşen yerine reyit geçirdiler deyip 7. Mart'ta Patpalkovnik Abdel Amir Al Muhammadavi aytdı. Reyitler bir saat çemesi devam etdi. Olar Daesh toporunun 10-nörçü ağzasını öldürdüler deyip Al Muhammadavi belledi. Rusiya nevit ve gaz puda oyunca Birleşen Ştatların kampanyaları bilen hizmettaşlıq etmeye ve investisiyaları açık deyip Rus Energetika Ministri Aleksandr Novak aytdı. Novak 6 Mart'ta Houston'da geçirilen energetika konferensiyasına çıkış edip, dünyanın en ulu nevit öndürcüsünün öz kontinental şelflerinde şolsandı, Arktiki genişliğinde tədi nevit yataklarının üstünü açmağa henit hem ulu potensialı bar deydi. Şunki gün dünya bazarlarında nevitin bir barili 50-60 Amerikan dollarına baravar mahali, Rusya'da düşöntlülük payı dünyadaki en yukarı derecelerin arasında deyip Novak belledi. Şeyle de ol, taz Havar agentligine beren maglumatynda agdalyan konferensiýada Rus nevit we gazyna maýa goýmak bilen gyzyklanýan 13 sany global fondy bilen duşandygyny aýtdy. Moldovanyň suwdy ýurdun merkezi bankynyň öňkü başlygy Leonid Talmachynyň öýünde galmagyna ruhsat berdi diýip onuň aklawçysy aýtdy. Talmachy bidizgünçülük aýplamalary bilen tutsak edilenden soň ýürek näsadlyklary sebäpli keselhana ýerleşdirilipdi. Onuň aklawçysy Vitali Nagachevski öýüniň 7-nji martda beren maglumatynda häzirki wagt müşterisiniň Kişinevdäki keselhanada saklanýandygyny we saglygy gowlaşsa onuň öýüne geçiriljekdigini aýtdy. Derňewler dowam edýän mahaly suwdun gözögçülüğünde saklanılır deyip Nagachevski belledi. Şu ýylyň ýanwar aýynda ýüreginden operasiýa edilen Talmachy 3-nji martda tutsak edilip 15 gün möhlet bilen dislapky tutsakhana ýerleşdirilipdi. Ol şol güni ýürek näsadlyklary sebäpli keselhana ekidildi. Talmachy döwlet uly ähtiýaşlandyryş ulugamynyň maly taýdan uly ýetki çekmegine sebäp bolan bidizgünçülüge gatnaşmakda guman edilýär deyip derňewçiler aýdýarlar. Geçen hepde Birleşen Ştatlara yürüyte immigrasiýa wizasy bilen sapar eden soň Los Angeles şäherinde tutsak edilen Owen maşgalasy 6-njy martda azatlygy goý berildi diýip hökümet resmileri aýtdylar. Bu maşgalanyň aklawçylary 2-nji martda Los Angeles halkara aeroportunda 3 şaganyň hemde olaryň ejesi we kakasynyň näme sebäpden tutsakhana ekidilendigi henit hem nämälim bolmagyna galýar diýdiler. Emma aklawçy Robert Blum bu tutsak edilmeleri Birleşen Ştatlaryň migrasiýa häkimetleri tarapyndan edilen ýalňyşlyk diýip häsiýetlendirdi. Gurun edilýän maşgala Los Angeles şäherine barandan soň Washingtona uçmagy we şol ýerde galmagy planlaşdyrýardy. Emma olar Los Angelesde Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhedi goramak gullugynyň agentleri tarapyndan tutsak edilipdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň ýurdy edýän saparynyň dowamında türkmen halkynyň adyndan özbek halkyna ahalteke bedewini sowat berdi. Bu çäre 6-njy martda Köpetaň eteginäki Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumunda amala aşyryldy. Käbir halkara habar serişleri Berdimuhammedowyň bu ahalteke atyny özbek prezidentine sowat berendigini habar berdiler. Şavkat Mirziyoýew 2 günlük resmi sapar bilen 6-njy martda Aşgabatda bardy.